ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας, με τη Μαριλία Γεροντίδη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Σαν την αστραπή, σαν πουλιά ξενυχτάω και περπατώ στα κύματα και στο γκρεμό πατάω και λαχταρώ το στόμα σου να πιω τις χίλιες λέξεις, να πιω τα μύχια πάθη σου, εμένα να διαλέξεις. Θα γίνω στον παράδεισο μικρή στα
Με την υπέροχη φωνή της Κατερίνας Ντίνου να τραγουδά την επιθυμία του Δημήτρη Λέτζου και του Βαγγέλη Μαχαίρα, το σημερινό ξεκίνημα της εκπομπής μας «Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό» που ακούτε πάντα μέσα από τη φωνή της Ελλάδας. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές επικοινωνίας σας για όσες και όσους επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Στο θέατρο από κοινού Ευπατριδών 4 στον Γκάζι παίζεται αυτόν τον καιρό μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση με τίτλο «Σκότωσα τον Ταΐτο Απαρτχάιντ». Συγγραφέας του έργου είναι ο Γιώργος Δαμιανός, ενώ τη σκηνοθεσία και τη δραματική επεξεργασία έχει κάνει ο Κοραής Δαμάτης. Πρωταγωνιστεί ο Νίκος Ιωαννίδης. Το έργο πραγματεύεται την αληθινή ιστορία του Δημήτρη Τσαφέντα, του ανθρώπου που το 1966 άλλαξε για πάντα την πορεία της Νότιας Αφρικής, δολοφονώντας τον Χέντρικ Φερβούντ, τον αρχιτέκτονα του Απαρτχάιντ. Περισσότερα θα μας πουν οι δύο σημερινοί εκλεκτοί καλεσμένοι μου, ο συγγραφέας του έργου, ο Γιώργος Δαμιανός, και ο πρωταγωνιστής, ο Νίκος Ιωαννίδης, τους οποίους και καλησπερίζω.
Καλησπέρα.
Καλώς ήλθατε.
Καλησπέρα και εγώ μένα.
Χαίρομαι που είστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, Γιώργο, και μιλάμε στον Νίκο έτσι γιατί γνωριζόμαστε καιρό.
Ναι, ένα πραγματικά ιδιαίτερο θέμα, άγνωστο για το ευρύ ελληνικό κοινό. Είναι η υπόθεση του Δημήτρη Τσαφέντα. Ο Δημήτρης Τσαφέντας είναι ένας μυγάς ελληνικής καταγωγής. Ο πατέρας του ήταν κριτικός, η μητέρα του ήταν από την σημερινή Μοζαμβίκη, την τότε Σουαζιλάνδη, με βαθύτατη ελληνική παιδεία. Έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Νότια Αφρική. Επισκέφτηκε ως ναυτικός την Ελλάδα. Επισκέφτηκε πολλές χώρες, μίλαγε πολλές γλώσσες, αλλά το 1966 και ενώ δούλευε ως υπάλληλος, ως κλητήρας στο Παρλαμέντο, στην Βουλή της Νοτιού Αφρικής, κατάφερε να βγάλει από την κάλτσα του ένα στιλέτο και να δώσει 4 θανάσιμες μαχαιριές στον τότε πρόεδρο της Νοτιού Αφρικής, τον Φερβούντ, και όπως είπες και εσύ, τον αρχιτέκτονα του Απαρτχάιντ.
Πριν φτάσουμε σε αυτό το θέμα, δηλαδή στην δολοφονία του, πώς τον είπαμε, τον Φερβούντ, του Χέντρικ Φερβούντ, θέλω να μιλήσουμε για την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου, του Δημήτρη Τσαφέντα, Γιώργο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε για πολλά χρόνια στο περιθώριο.
Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε ίσως όλη του τη ζωή στο περιθώριο, στο οικογενειακό περιθώριο, στο κοινωνικό περιθώριο, στο πολιτικό περιθώριο. Ακόμα και ένας άνθρωπος χωρίς πατρίδα, χωρίς αυτό που θα λέγαμε μια κοινωνική συντροφιά. Ήταν μυγάς. Δεν τον ήθελαν ούτε οι λευκοί, ούτε και οι μαύροι.
Είναι αυτό που έλεγε, κατέβαινα από το πεζοδρόμιο όταν συναντούσα λευκό, κατέβαινα από το πεζοδρόμιο όταν συναντούσα και μαύρο.
Ναι, είναι πραγματικά τρομακτικό το πώς όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρετώς, λευκοί και μαύροι, έχουν την ίδια συμπεριφορά όταν πρέπει να βγάλουν τον κακό τους σε αυτό έξω. Σε όλους ανεξαιρέτως υπάρχει ο εγωισμός, η απληστία, η ψευδαίσθηση ανετερότητας και χρειάζονται όλοι μια δικαιολογία για να εκδηλώσουν αυτό το κακό εαυτό. Σε αυτό το περιβάλλον έζησε και ο Τσαφέντας την εποχή του από το Μεσοπόλεμο μέχρι και το 1966 που φυλακίστηκε.
Που ήταν 48 χρονών πια.
48
τότε.
Χρόνων. Mm-hmm. Σε ένα πολύ σκληρό περιβάλλον, ένα περιβάλλον που έτσι κι αλλιώς ο ρατσισμός στη Νότια Αφρική ήταν στο αποκορύφωμά του. Αλλά όπως σωστά είπες, δεν γνώρισε μόνο το ρατσισμό των λευκών, γνώρισε δυστυχώς το ρατσισμό και των μαύρων.
Επειδή ήταν μυγάς.
Επειδή ήταν μυγάς, ακριβώς.
Ναι.
Ήταν η ιδανική ευκαιρία για να εκδηλώσουν και αυτή την ανωτερότητά τους.
Τι σε έκανε να ασχοληθείς με αυτό το θέμα, Γιώργο?
Η ίδια του ζωή. Ένας Έλληνας, μορφωμένος Έλληνας, ένας Έλληνας άγνωστος, είναι σημαντικό για να ασχοληθεί ένας συγγραφέας κατά πόσον έχει αυτός ο άνθρωπος σε αυτό που λέμε την κοινωνική αποδοχή, την κοινωνική συντροφιά. Ξέρεις, μέχρι το 99 που πέθανε ο Τσαφέτας, ήταν σχεδόν άγνωστος. Ελάχιστοι δημοσιογράφοι κυρίως είχαν ασχοληθεί με το θέμα του.
Είσαι 33 χρόνια στη φυλακή.
Δηλαδή. Είσαι 33 χρόνια στη φυλακή. Από το 99 και μετά, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο τρελή σε εισαγωγικά συγγραφείς, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, δημοσιογράφοι ασχολούνται με αυτή την πραγματικά διχασμένη προσωπικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή γράφονται παντού βιβλία, διατριβές, άρθρα για την υπόθεση του Δημήτρη Τσαφέτα.
Και στην Ελλάδα ήταν άγνωστος μέχρι τώρα, μέχρι που μας τον έφερες εσύ στο προσκήνιο, γιατί παρότι Έλληνας δεν θα έπρεπε τόσα χρόνια κάποιος να ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Πέθανε, είπαμε, το 99. Μέχρι τότε οι Έλληνες δεν θέλανε να αποδεχθούν ότι είναι καν Έλληνας, γιατί ο Τσαφέτας είχε πορτογαλική υπηκότητα. Είχε γεννηθεί, είπαμε, στη Μοζαβίκη που τότε ήταν πορτογαλική αποικία. Για τους Έλληνες ήταν Πορτογάλος.
Ναι.
Ο ίδιος αυτοχαρακτηριζόταν Έλληνας, είχε μεγαλώσει με τη γιαγιά του την Κρητικιά στην Αλεξάνδρεια και είχε αποκτήσει βαθύτατη ελληνική παιδεία. Μίλαγε άπτεστα τα ελληνικά, μίλαγε μόνο ελληνικά στους γνωστούς του και τους φίλους. Και με τους άλλους, είπαμε, ήξερε 6-7 γλώσσες και μπορούσε και επικοινωνούσε με όλο τον κόσμο. Αλλά ο ίδιος ήταν Έλληνας, βαθύτατα Έλληνας, ο οποίος ούτε και στην Ελλάδα όταν ήρθε τον αποδέχτηκε. Ήταν ομιγάς.
Να μας πει δύο λόγια και ο άνθρωπος που υποδύεται τον Δημήτρη Τσαφέντα σε αυτόν τον συγκλονιστικό μονόλογο, ο Νίκος Ιωαννίδης.
Ναι, είναι πραγματικά...
Πώς προσέγγισες το ρόλο τον Τσαφέντα, Νίκο?
Καταρχάς, ήταν εντυπωσιακό το πώς τον συνάντησα. Εγώ έψαχνα, ήθελα ένα έργο πολιτικό και σχεδόν είχα στο μυαλό μου κάποιον ο οποίος έχει χτυπήσει ένα πολιτικό πρόσωπο, έχει έρθει ενάντια μάλλον με το σύστημα. Και έψαχνα πάρα πολύ καιρό και λίγο πριν αποφασίσω να δοκιμάσω να το γράψω μόνος μου, μπήκα στα 24 γράμματα στις εκδόσεις.
Και εμφανίστηκε ο απομηχανής Θεός.
Και ήρθε και μου είπε: εδώ είμαι. Μην ψάχνεις άλλο. Ηρέμησε. Και δεν χρειάζεται να γράψεις. Το διάβασα. Το παρήγγειλα, το διάβασα. Ήρθα σε επικοινωνία με τον Γιώργο. Ο Γιώργος δεν είναι εντάξει. Ήταν τόσο απλόχερος άνθρωπος, τόσο ανοιχτός άνθρωπος. Τόσο... Και συναντήθηκα λοιπόν με τον Τσαφέντα. Τώρα. Και εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι ο Τσαφέντας ήταν άγνωστος στην Ελλάδα, δηλαδή ακόμα και τώρα λέω σε κάποιους και μου λένε ποιος είναι αυτός. Ναι. Περισσότεροι ξέρουν τον δικηγόρο του, τον Μπίζο, έναν ο οποίος προσπάθησε να τον βοηθήσει, ο οποίος ήταν και δικηγόρος του Μαντέλα στην Αφρική, παρά τον ίδιο τον Τσαφέντα. Το πήρα λοιπόν το έργο, το συζήτησα με τον σκηνοθέτη, τον Κοραή, το Δαμάτι.
Εξαιρετικό σκηνοθέτης.
Ναι, και που είναι και έχω και την τύχη, είναι 25 χρόνια φίλος μου ο Κοραής, δεν είναι απλά σκηνοθέτης.
Δηλαδή... Οπότε υπήρχε μια άριστη σχέση μεταξύ σας.
Ναι, νομίζω ότι χωρίς τον Κοραή το έχω πει, ας πούμε, δεν θα τολμούσα να κάνω αυτό το μονόλογο, να του επιχειρήσω, γιατί είναι και η πρώτη φορά που παίζω μονόλογο. Και μετά άρχισε το μεγάλο ψάξιμο. Τι είναι ο Τσαφέντας, τι πρέπει να παρουσιάσει του Τσαφέντα, ποια είναι τα... Ναι, μεν υπάρχει ένα γεγονός ισχυρότατο, η δολοφονία, αλλά άμα σταθείς αυτό, το φθηναίνεις.
Σωστό.
Έπρεπε τώρα λοιπόν...
Να δεις και... ποιος είναι ο ήρωάς σου, ποια είναι η προσωπικότητα του Τσαφέντα, βέβαια. Ποιο είναι το background της ιστορίας του.
Βέβαια, συζητήσεις με τον Γιώργο, συζητήσεις γενικότερα, να δούμε ποιο είναι το σημαντικό που πρέπει να παρουσιάσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο.
Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας και αμέσως μετά θα μας πεις ποιο είναι αυτό το σημαντικό, Νίκο. Κράτησε το.
Decembre
Αυτός ήταν ο συνθέτης Γιάννης Ιωάννου στη θλίψη του Δεκέμβρη. Την αγάπη μου στη Ράνια Αντωνοπούλου με την ξεχωριστή ραδιοφωνική φωνή της, τον Θανάση Ζάμπα, τον γιατρό με τις καλλιτεχνικές ανησυχίες, την Ελένη της Πρέβεζας, τη Σεμίρα από την πόλη του Πτολεμαίου, την Πτολεμαΐδα, και την Κοστούλα Τωμαδάκη, τη συγγραφέα και σκηνοθέτρια που μιλάει με το έργο της στις καρδιές μας. Επιστρέφουμε στην υπόθεση Τσαφέντα, στο μονόλογο του Δημήτρη Τσαφέντα, όπως τίτλοφορείται το βιβλίο του Γιώργου Δαμιανού, και έχουμε μείνει στον Νίκο, ο οποίος θα μας έλεγε το σημαντικό της ιστορίας.
Δεν είναι ένα. Είναι πολλά τα σημαντικά. Βγάλετε σημειώσεις όλοι. Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι έπρεπε να δούμε πρώτα τον άνθρωπο Τσαφέντα, πριν φτάσουμε στην πολιτική του άποψη, θέση και.
Ποια ήταν η πορεία του μέχρι τα 48 του χρόνια που δολοφόνησε.
Ποια ήταν, και ποια ήταν η ψυχοσύνθεσή του. Ακριβώς. Και τι τον έφερε μέχρι εκεί, το τι έζησε, το τι εισέπραξε από τους γύρω του για να φτάσει να κάνει. Γιατί τώρα και η πράξη αυτή, τώρα ακούμε, το λέμε εμείς ότι δολοφόνησε τον Πρωθυπουργό μέσα στο κοινοβούλιο. Α, τι ωραίο, απλό. Δεν καθόλου απλό. Πήγε και τον εκτέλεσε εξ επαφής. Αυτό από μόνο του είναι. Θέλει και φοβερή απόφαση και φοβερή δύναμη και θέλει και συνειδητοποίηση ότι μαζί με τη ζωή του Φερβού πήρε και τη δική του. Γιατί ήξερε ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε εξ αποστάσεως και θα άρχιζε να τρέχει και θα τη γλιτώσει.
Ήταν κάτι που το σχεδίαζε καιρό.
Κανένας δεν το ξέρει αυτό.
Ναι.
Κανένας δεν το ξέρει. Πάντως πήγε οργανωμένος. Ακόμα και το μαχαίρι με το οποίο μαχαίρωσε τον Φερβού το είχε περάσει από δηλητήριο. Τώρα, πόσο καιρό πριν το ετοίμαζε αυτό το πράγμα, δεν το ξέρουμε. Αλλά έκανε μια συνειδητή πράξη. Δεν ήταν ένα λάθος, δεν ήταν μια παρόρμηση της στιγμής. Δολοφονία ήταν οπωσδήποτε. Τώρα, οι ερμηνείες που μπορούν να δοθούν αργότερα είναι ότι ναι μεν υπάρχει μια αντίσταση, υπάρχει ένας άνθρωπος που αντιστέκεται στο κακό, στο ένα ρατσιστικό καθεστώς, ένα apartheid. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες που μπορούμε να δούμε μέσα από το βιβλίο, αλλά κυρίως αυτή την εποχή μέσα από τη θεατρική παράσταση που με μοναδικό τρόπο αναδεικνύει την προσωπικότητά του ο Νίκος Ιωαννίδης.
Και ξεκινάει η παράσταση πόσο, Νίκο?
Ξεκινάει η παράσταση, διαδραματίζεται μέσα στην απομόνωση.
Στο κελί.
Στο κελί. Βρίσκουμε τον Τσαφέντα μέσα στο κελί και αρχίζει και συνδιαλέγεται με τον άλλο του εαυτό.
Μελανιασμένο από τα χτυπήματα, από ό,τι είδα και στις φωτογραφίες, γιατί ακόμα δεν έχω δει την παράσταση.
Πριν φτάσουμε σε αυτό, να πω ότι είναι μια παράσταση η οποία εγώ για να ετοιμαστώ μου παίρνει πάνω από μια μισή ώρα, γιατί είναι φοβερό το make-up και το βάψιμο του σώματος που γίνεται. Είναι μια όσο μπορούμε ρεαλιστική απεικόνιση ενός ανθρώπου ο οποίος επί 17 χρόνια έτρωγε ξύλο πρωί βράδυ, όπως λέει.
Και άντεξε 33 ολόκληρο
και άντεξε 33...
κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Δηλαδή και μόνο αυτό να πιάσεις, λες ένα λεπτό, μην αναλύσουμε τα υπόλοιπα. Πώς άντεξε 33
ακριβώς,
χρόνια.
Ακριβώς.
Πώς άντεξε εκεί και μέχρι τελευταία στιγμή.
Μέχρι τα 81 του δηλαδή.
Ναι, και δεν ούτε αρνήθηκε ούτε. Και του δόθηκε ευκαιρία να αποδράσει σε μία απόδραση που έγινε με το Μουμπάρι στην Πρετόρια, η οποία είναι μια ιστορική απόδραση, ο Έλληνας Μουμπάρης, όπου του είπανε να ακολουθήσει και αυτός αρνήθηκε, δεν ακολούθησε. Έχει γίνει και ταινία αυτή η ιστορία με την απόδραση από την Πρετόρια.
Ξέρουμε γιατί αρνήθηκε.
Όχι, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε γιατί αρνήθηκε, γιατί νομίζω ότι ήταν τόσο αποφασισμένος για αυτό που έκανε, το οποίο δεν τον ενδιαφέρε ούτε το πριν, ούτε το μετά, ούτε το έξω.
Δεν τον ενδιαφέρει η μοίρα του ουσιαστικά.
Όχι.
Είχε παραδοθεί στη μοίρα του.
Ναι.
Μάλιστα.
Το πόσο πολύ μάλιστα τον φοβόντουσαν φαίνεται και από την κατάληξη. Πεθαίνει, τον θάβουν μέσα στο προάβλιο της φυλακής και ίσως είναι ο μοναδικός τάφος όπου δεν έβαλαν ούτε καν το όνομά του. Έπρεπε αυτός ο άνθρωπος να ξεχαστεί από την ιστορία. G59 μάλλον είναι ο αριθμός όσο ήταν κρατούμενος εκεί μέσα στη φυλακή. Θάψαμε εδώ τον
έναν
G59.
Αριθμό.
Έναν αριθμό. Γι' αυτό και λέμε ότι αξίζει τον κόπο να τον ξαναβάλουμε στη ζωή μας. Δεν θέλουμε να τον κάνουμε ήρωα, ντε και καλά, αλλά θέλουμε μόνο και μόνο να τον γνωρίσουμε και ίσως να πάρουμε κάποια πράγματα από την όλη στάση της ζωής του.
Και ένα από τα ερωτήματα που θέτει το βιβλίο σου και η παράσταση είναι αν ο Τσαφέντας ήταν επαναστάτης με αίσθημα δικαιοσύνης ή στοιχειωμένος από την ίδια του την ύπαρξη. Τι τελικά πιστεύεις ότι ήταν ψάχνοντας μέσα στην ιστορία του Τσαφέντα, Γιώργο?
Λοιπόν, εγώ ξέρω τι ήταν, αλλά θέλω να μου επιτρέψεις κάτι. Αυτή την απάντηση είναι που ζητάω πάντοτε είτε από τους αναγνώστες είτε από τους θεατές να έρθουν να μου πούνε οι ίδιοι τι κατάλαβαν ότι ήταν αυτός ο άνθρωπος. Πραγματικά θα είναι το μεγάλο κέρδος για όποιον διαβάσει ή κυρίως και όποιον δει αυτή την παράσταση να καταλάβει ποια είναι η διαφορά και πώς ορίζεται το τρελός ή το παλικάρι. Ή μπορεί να ήταν και τα δύο.
Και τα δύο. Τρελός ή παλικάρι που λέει και ο Κώστας Χατζής.
Μικρούς παιχνιδάκια για μεγάλους ταξίδια με δυο δραχμές και στο ξένο το καράβι άλλα φώτα, άλλες φωνές και στο ξένο φώτα, άλλες φωνές. το καλό καράβι το κρύψαν οι μεγάλοι κάβοι. Μείναμε εμείς χωρίς κατάρτια, καράβια με σπασμένα ξάρτια. Μείναμε εμείς χωρίς κατάρτια, καράβια με σπασμένα ξάρτια. Έφυγε το καλό καράβι, το κρύψαν οι μεγάλοι κάβοι. Μείναμε εμείς χωρίς κατάρτια, καράβια με σπασμένα ξάρτια. Μείναμε εμείς χωρίς κατάρτια, καράβια με σπασμένα ξάρτια.
Αγαπημένος Στάκης Κωνσταντακόπουλος, το λιμάνι απόψε ήταν το τραγούδι που ακούσαμε του Μάνου Λοΐζου και του Φόντα Λάδη. Τις νύχτες βρίσκω πάντα στον ουρανό καλή παρέα, ακόμα και από αυτό το παραθυράκι, μονολογεί ο Δημήτρης Τσαφέντας, Νίκο, ε.
Ναι. Συντροφιά του ήταν το παραθυράκι.
33 χρόνια έχει συντροφιά ένα παραθυράκι.
Ναι. Όπου
απίστευτο.
Στην παράσταση και στο έργο συνομιλεί με αυτό. Εκεί είναι τα πάντα. Είναι η μάνα του, είναι οι αναμνήσεις του, είναι τα πάντα. Και έχει μια συνομιλία μαζί του σαν να είναι υπαρκτό πρόσωπο.
Και μια εξομολόγηση ζωής για όλα όσα έζησε και όσα κυρίως δεν έζησε.
Απόλυτα. Σημείο αναφοράς.
Ναι.
Σημείο αναφοράς να απευθύνεται κάπου.
Μάλιστα.
Γιατί όταν απευθύνεσαι γλιτώνεις και την τρέλα.
Και βεβαίως σκέφτεται και τη διαπόμπευση που είχε υποστεί όλα αυτά τα χρόνια, ε? Ως μυγάς.
Οπωσδήποτε. Δεν το ξεπέρασε ποτέ και δεν θα μπορούσε να το ξεπεράσει. Ήταν πολλά, ξέρεις. Δεν γνώρισε η οικογένεια ουσιαστικά. Η μητέρα του πέθανε στη γέννα. Ο πατέρας του ουσιαστικά δεν τον αποδέχτηκε πραγματικά. Δεν ένιωσε ποτέ ότι είχε ένα πατέρα. Είχε μια ευλογημένη γιαγιά, αυτή τη γιαγιά, τη μητέρα του πατέρα του στην Αλεξάνδρεια, που για κάποια χρόνια έζησε μαζί της. Και, από
και αγάπησε πήρε. Πάρα πολύ την Αλεξάνδρεια.
Και αγάπησε πάρα πολύ την Αλεξάνδρα. Κάπου λέει ο Νίκος στην παράσταση με ένα πολύ ωραίο τρόπο, λέει, όταν σκέφτομαι τον Παράδεισο.
Φαντάζομαι την Αλεξάνδρεια.
Φαντάζομαι την Αλεξάνδρεια. Ναι, είναι πραγματικά τα πιο γαλήνια χρόνια του. Και εκεί απέκτησε και την ελληνική παιδεία. Μετά δεν πέρασε ποτέ έτσι μια ήρεμη ζωή. Δεν βρήκε ένα χέρι κάπου να σταθεί. Τον πήρε ο ποταμός σαν φιλαράκι και τον έριξε στη θάλασσα χωρίς καλά-καλά να καταλάβει και ο ίδιος τι του είχε
συμβεί. Όπου δούλευε σε φορτικά πλοία ως καθαριστής για χρόνια.
Απάντα.
Ναι, και κυρίως δούλευε χωρίς αμοιβή για να μπορεί να υπάρχει κάπου να κοιμάται και να τρώει.
Μια πολύ δύσκολη ζωή, πολύ δύσκολα χρόνια είσαι αυτός ο άνθρωπος.
Μια άλλη Ελλάδα. Και μια που μιλάμε και για τους Έλληνες της, έτσι, του εξωτερικού της... τους μετανάστες που βρίσκονται τριγύρω μας, υπάρχει και αυτή η Ελλάδα. Έτσι, δεν υπάρχει μόνο μετανάστης που πήγε, ξέρω εγώ, στην Νότια Αφρική και έχει μια ντουζίνα μαύρους να τον υπηρετούν, ή στην Αυστραλία που έκανε το μαγαζί του, το εστιατόριό του. Υπάρχει και μια Ελλάδα που τελικά έζησε προβληματικά, γιατί ήταν βαθύτατα Έλληνας αυτός ο άνθρωπος. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, δεν μπορούμε να επιλέγουμε από την ομογένεια μόνο τους Έλληνες που μας αρέσουν, που μας ταιριάζουν, που μας κάνουν περήφανοι.
Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο.
Είναι και αυτός ένα μέρος της Ελλάδας που τελικά μάλλον δεν καταφέρει κανένας ποτέ να το γνωρίσει και να τον αναγνωρίσει.
Και ένας άνθρωπος ο Τσαφέντας, ο οποίος σε όλη του τη ζωή, και δεν έζησε και λίγα χρόνια, 81 χρόνια, δεν έζησε στιγμές ευτυχίας πέρα από αυτές τις κάποιες στιγμές, κάποιες μέρες, κάποιους μήνες που έζησε στην Αλεξάνδρεια, έτσι δεν είναι? Γιατί γνώρισε τη διαπόμπευση, δεν γνώρισε ουσιαστικά, όπως λέει και ο Γιώργος, πατέρα και μητέρα, δεν γνώρισε στοργή ποτέ. Και στο τέλος έφτασε να είναι 33 χρόνια στη φυλακή και να βασανίζεται ανηλαίως.
Το σημαντικότερο πράγμα για τον Δημήτρη Τσαφέντα, νομίζω, είναι ότι δεν ένιωσε ποτέ ότι ανήκει κάπου.
Ναι.
Η γιαγιά που γνώρισε στην Αλεξάνδρεια ήταν το πρώτο χάδι, η πρώτη αγκαλιά, το πρώτο νιάξιμο. Όπως λέμε και μέσα στο κείμενο, λέει, μόλις πέθανε η γιαγιά, τότε κατάλαβα πόσο μόνος είμαι στον κόσμο. Γιατί από πολύ μικρό συνειδητοποίησε ότι δεν έχει κανένα.
Βίωσε τη μοναξιά.
Ναι.
Από μικρός.
Οπότε όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά κομμάτια να συνθέσουν μια προσωπικότητα και το πώς βλέπει τον κόσμο απέναντί του, γύρω του, για να φτάσει σε αυτή την πράξη. Δεν είναι, δεν είναι μια σκέψη και μια απόφαση απλή. Υπάρχει ένα σύνολο πραγμάτων που τον έχει επηρεάσει και τον έχει φτάσει εκεί.
Προφανώς δεν άντεχε άλλο την καταπίεση και βρήκε αυτό τον τρόπο να δολοφονήσει τον ηγέτη, τον δικτάτορα της χώρας, για να μπορέσει και ο ίδιος αλλά και η χώρα να απαλλαγεί από αυτόν.
Ναι, όπως είχε πει ο ίδιος, είχε δηλώσει σε μια συνέντευξη τελευταία που είχε δώσει, ότι δεν ξέρω τι είναι πιο ισχυρό, δεν θυμάμαι πώς το είχε πει, να κάνεις ένα φόνο ή να αγνοείς ένα συνεχόμενο φόνο που γίνεται γύρω σου. Οπότε, ναι, εκεί πήρε θέση. Πήρε θέση πια για αυτά που γινόντουσαν και στην Αφρική. Το έργο επίσης ανοίγει και ένα άλλο κεφάλαιο πέρα από τον Δημήτρη Τσαφέντα. Να γνωρίσουμε και την Αφρική και την Νότια Αφρική, το τι γινόταν τότε. Λίγο την έχουμε την Νότια Αφρική σε απόσταση. Ακούμε για το apartheid, ακούμε για το ένα, ακούμε για το άλλο. Και έχουν ζήσει και ζουν ακόμα πολύ δύσκολα πράγματα. Εγώ από...
Είναι επιδερμικές οι γνώσεις και οι πληροφορίες.
Βέβαια. Εγώ με κάποιες επαφές που έχω, ας πούμε, για την ακτή Ελεφαντοστού και πληροφορίες για το πώς ζουν πια εκεί, είναι ένας τελείως άλλος κόσμος. Ακόμα και τώρα. Πόσο μάλλον τότε.
Ένας κόσμος που αγνοούμε. Τελικά ήταν και τρελός και παλικάρι ο Δημήτρης Τσαφέντας, όπως λέει ο Γιώργος Δαμιανός.
Απ' την παρέα κι είναι το ποτήρι του αδειανό. Πέθανε απ' αγάπη τελευταία κάποιον που τον λέγαμε τρελό. Να ήταν τρελός ή παλικάρι, να ήταν φτωχός ή βασιλιάς. Κλάψ' τον αυγή, κλάψ' τον φεγγάρι. Ήταν τρελός και παλικάρι, ήταν φτωχός και βασιλιάς. Μισό σχισμένο κόκκινο λουλούδι η καρδιά κάποιον που τον είχαμε χαμένο χάθηκε στα αλήθεια μια βραδιά. Να ήταν τρελός παλικάρι, να ήταν φτωχός ή βασιλιάς. Κλάψ' τον αυγή, κλάψ' τον φεγγάρι. Ήταν τρελός και παλικάρι, ήταν τρελός και παλικάρι. ήταν φτωχός και βασιλιάς.
Την αγάπη μου στο Βασίλη Σαμοήλη, τον ημνητή του έρωτα μέσα από την ποίησή του, την Αγγελική Λούκα, η ζωγραφική της οποίας μας γοητεύει, τη Μαριάνθη των ανέμων της ευαισθησίας, την Εφέλη των ωραίων σκέψεων, τον Γιώργο Φόσκολο που μας εκπλήσει με την αμεσότητα των στίχων του, τη Μαρινέλα Λίλη και την Ευγενία, τα ευωδιαστά ρόδα του χειμώνα. Ήταν τρελός και παλικάρι. Παλικάρι ήταν σίγουρα, για τρελός αμφισβητείται. Το αμφισβητείς, Νίκο.
Όχι, όχι, όχι. Ναι, τελείως το αμφισβητώ. Mm-hmm. Τελείως, τελείως. Τρελό θέλησαν να τον βγάλουν εκεί για να μην πάρει πολιτική υπόσταση η πράξη του.
Μόνο τρελός δεν ήταν πάντως.
Μόνο τρελός δεν ήταν και κάθε άλλο. Αυτό θέλανε να τον βγάλουν τρελό και έχει γίνει μεγάλος αγώνας, ακόμα και τώρα γίνεται, για να αποκατασταθεί και το όνομά του, και αν και νομίζω πια έχουν αποδεχτεί ότι δεν ήταν τρελός. Γίνανε έρευνες, παρουσιάστηκαν έγγραφα, μαρτυρίες, διάφορα. Και τα τελευταία χρόνια πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και στη Νότια Αφρική για να αποκαταστήσουν το όνομα του Δημήτρη Τσαφέντα.
Η αγαπημένη Μαριάνθη από το Βόλο ρωτάει, Γιώργο, αν η γενναιότητα του Τσαφέντα ήταν εκείνη η οποία σε γοήτευσε και σε έκανε να γράψεις αυτό το βιβλίο.
Όλη του η ζωή με γοήτευσε. Δεν μας γοητεύουν πάντα τα ωραία πράγματα. Ο Τσαφέντας, είπαμε, δεν είχε ωραία ζωή. Αλλά όλη του η ζωή ήταν ένα μυστήριο. Ήταν μια μεγάλη αναζήτηση να καταλάβουμε αυτό το αρχικό ερώτημα που είπανες και εσύ. Ήταν τρελός? Όχι, δεν ήταν τρελός. Ήταν ένας άνθρωπος προβληματικός, όπως προβληματικός μπορεί να είμαι και εγώ και εσύ και ο καθένας εδώ, με τους φόβους του, με τις φοβίες του, άλλος λιγότερες. Είχε πολλές φοβίες. Αυτό είναι αλήθεια. Είχε πολλά προβλήματα, δεν είχε μια ήρεμη ζωή. Αλλά προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τους ανθρώπους που βρίσκουν τη δύναμη να περάσουν μια τέτοια ζωή, είτε έξω από τη φυλακή, είτε μέσα στη φυλακή. Ακόμα και η ζωή του μέσα στη φυλακή είναι μια μεγάλη γοητεία. Σπάνια βλέπεις ανθρώπους με τέτοια δύναμη ψυχής.
Και τέτοια αντοχή.
Και τέτοια αντοχή. Έτσι. Και να μην... Η ιστορία μας, ξέρετε, είναι γεμάτη με τέτοια παραδείγματα. Δεν θέλουμε να αιροποιήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος τελικά, ναι, έκανε ένα φόνο. Η ιστορία όμως έχει τον Αριστογείτονα, έχει τον Παναγούλη που έκανε απόπειρα, δεν έκανε φόνο. Έχει δεκάδες ανθρώπους που προσπάθησαν να αντισταθούν στην τυραννία. Έτσι. Τώρα, το πώς θα το ερμηνεύσει ο καθένας την πράξη του, αυτό είναι δικό του θέμα και αυτό είναι ανάλογα με την παιδεία του. Το όλο έργο θέλει απλώς να μας βάλει στη θέση των κατατρεγμένων, στη θέση των αδικημένων, στη θέση των ανθρώπων που δεν κατάφεραν ποτέ να ακουστεί η φωνή τους. Και αυτή είναι η δύναμη στη θεατρική παράσταση που βλέπουμε.
Ανθρώπων που υπήρχαν αλλά δεν έζησαν.
Ναι, για πρώτη φορά αυτοί οι άνθρωποι ξαναμπαίνουν στη ζωή μας. Αποκτούν φωνή. Ο Νίκος Ιωαννίδης με έναν εκπληκτικό τρόπο, δεν ξέρω αν τον έβλεπε από κάπου ψηλά ο Τσαφέντας, πραγματικά θα ένιωθε περήφανος ότι τελικά κάποιος άνθρωπος έδωσε μια ιδιαίτερη σημασία στη ζωή μου, όποια και να ήταν αυτή. Καλή ή κακή, δεν την κρίνουμε.
Νίκο, δύσκολος ρόλος.
Πολύ. Πολύ δύσκολος.
Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, ως θεατής, ποια είναι τα συναισθήματά σου κάθε φορά που τελειώνει η παράσταση, γιατί είναι ένας δύσκολος μονόλογος. Μπαίνει στη ζωή ενός ανθρώπου, την προσωπικότητα του οποίου ή την προσωπικότητα του οποίου μιλήσατε. Πώς νιώθεις μετά?
Εγώ θα καταρρύψω λίγο το μύθο αυτό που λένε ότι μπαίνει στο ρόλο και δεν μπορείς να βγεις και όλα αυτά. Αλλά σίγουρα για να παίξω αυτή τη μία ώρα και 10 λεπτά όσο είναι, πρέπει να είμαι τόσο φορτισμένος και συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνω, το οποίο σωματικά τουλάχιστον καταναλώνω πάρα πολύ ενέργεια. Έπειτα έχει τόσες πολλές σκέψεις, τόσες πολλές πληροφορίες, τόσα πολλά συναισθήματα, τα οποία βέβαια πρέπει να τα φιλτράρω εγώ από μέσα μου για να βγουν και να αποκτήσουν και την αλήθεια τους, το οποίο και αυτό, ναι, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Θα χρησιμοποιήσω αυτό που είπε ο Κοραής ο Δαμάτης για το διαχωρισμό μονολόγου με θεατρική παράσταση σε σύνολο. Μου είχε πει όταν ξεκινούσε με τις πρόβες, μου λέει να ξέρεις ότι ο μονόλογος είναι πρωταθλητισμός.
Πολύ σωστά. Και ξέρεις κάτι, μου δίνεις την ευκαιρία τώρα να πω ότι παλιότερα ο κόσμος αντιμετώπιζε κάπως περίεργα τους μονολόγους. Τους φοβόταν τους μονολόγους.
Ναι.
Σήμερα όμως νομίζω ότι δεν ισχύει πια αυτό.
Ναι, δεν ξέρω.
Είναι μονόλογος τώρα που θα πάω να δω στο θέατρο, θα κουραστώ. Αυτό έχει καταρριφθεί όμως τα τελευταία χρόνια, γιατί βλέπουμε μονολόγους οι οποίοι τραβάνε την προσοχή του κόσμου.
Ναι, υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση για μονολόγους. Ανεβαίνουν αρκετοί μονόλογοι. Νομίζω θα σε κουράσει το οτιδήποτε αν δεν είναι καλό και δεν σε κερδίσει. Είτε είναι μονόλογος, είτε είναι...
Μια παράσταση με πάρα πολλά πρόσωπα.
Βέβαια. Βέβαια.
Έτσι ακριβώς είναι. Κόρη μου και κοπέλη μου ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από τον Νίκο Ανδρουλάκη, στον οποίο στέλνουμε την αγάπη μας, καθώς επίσης τη Μαριανίνα Βεντούρη, την ποιήτρια της Κυκλαδοσύνης, την Ήλια Κοντού, την εξαίρετη συνθέτρια, σκηνοθέτρια και θεατρολόγο, και τον Γιάννη Γαλανόπουλο, τον καλό συνάδελφο που μας ακούει από το Ναύπλιο. Ποια είναι η σχέση, Νίκο, ναι, και Γιώργο, του Τσαφέντα με τον Αζίμ Χικμέτ?
Η σχέση του είναι στα λεγόμενά τους, ενώνονται και στις σκέψεις τους.
Ακριβώς.
Δεν είχαν κάποια...
Αν δεκαώ, αν δεκαείς, αν δεκαούμε, πώς θα νικήσει το φως στο σκοτάδι. Ακριβώς. Μια φράση που έλεγε...
την έκανε πράξη.
Την έκανε πράξη.
Δεν την έλεγε μόνο, την έκανε και πράξη.
Ναι.
Απόλυτα την έκανε πράξη. Δηλαδή είναι σαν να την έγραψε
ο Χικμέτ για αυτόν.
Για εκείνον, ναι. Πραγματικά. Ό,τι και να πούμε, ο Δημήτρης Τσαφέντας είναι μια πολύ περίεργη ιστορία. Μια πολύ περίεργη προσωπικότητα που... αυτό είναι και το ωραίο. Όσοι έχουν έρθει και έχουν δει την παράσταση ή έχουν μάθει γι' αυτό και, κάνουν μια προσπάθεια να δούνε τι είναι, να έρθουν προετοιμασμένοι, παθαίνουν και αυτοί ένα σοκ και αρχίζουν και παθαίνουν μια αιμονή να διαβάσουν, να δουν τι είναι, ποιος είναι. Πραγματικά έχει μεγάλο εύρος αυτή η προσωπικότητα.
Σχέση του Τσαφέντα με τον Νέλσον Μαντέλα?
Αυτή τώρα ήταν μια περίεργη σχέση. Πάντα από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια προσωπική συνέντευξη όπου να μιλάει ο ίδιος και να λέει την άποψή του για το τι έχει συμβεί, σίγουρα υπάρχουν πληροφορίες γύρω-γύρω, όπου ο καθένας στέκεται σε αυτά που βλέπει, διαβάζει και ακούει. Άρα, ποια ήταν η σχέση του ακριβώς με τον Μαντέλα είναι λίγο στον αέρα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Μαντέλα σε όλη την προσπάθειά του ήταν αδιάφορος, ας πούμε ότι ήταν αδιάφορος απέναντι σε αυτό. Υπάρχουν πληροφορίες ότι όταν ανέλαβε θέλησε να βοηθήσει, αλλά πάλι υπήρχε το πολιτικό κόστος και πάλι όλα προσπαθούσαν να γίνουν καλυμμένα. Ο Τσαφέντας σίγουρα, ακόμα και όταν έπεσε το apartheid, ήταν μία βόμβα στα χέρια πολλών όπου κανένας δεν ήθελε να την κρατήσει.
Στη ζωή τι γνωστό μέρος πήρα, αυτό που ζούμε σαν ποινή, κι όσων δεν έχουν φωνή, κι ούτε στον αυτούς μοναχά τραγουδώ, για αυτούς που ξέμειναν εδώ και λιώνουνε στον πάγκο. Για αυτούς που ζουνε στην ουρά και δένουν πάλι τα φτερά με έναν κομμένο σπάγκο. Τους μετρούν σωστά πως κανείς δεν κλαίει. Και τη ζωή με κάτωσα, μετρούν να πάνε πιο μπροστά και μένουν τελευταίοι. Για αυτούς μονάχα τραγουδώ, για αυτούς που ξέμειναν εδώ και λιώνουνε στον πάγκο. Για αυτούς που ζουνε στην ουρά αυτούς μονάχα τραγουδώ, για αυτούς που ξέμειναν εδώ και λιώνουνε στον πάγκο. Για αυτούς που ζουνε στην ουρά φτερά, με έναν κομμένο σπάγκο.
Για αυτούς μονάχα τραγουδώ, τραγούδησε ο Μανώλης Μητσιάς, μουσική του αγαπημένου μου φίλου του Δημήτρη Ψαρά, στον οποίο στέλνουμε την αγάπη μας. Για το διευκόν της εκπομπής μας, κάθε πότε παίζεται η παράσταση?
Η παράσταση παίζεται κάθε Κυριακή στις 7.30 και Δευτέρα στις 9 στο Αποκοινού Θέατρο στο Γκάζι.
Μέχρι 30 Δεκεμβρίου.
Ναι, είναι περιορισμένος αριθμός παραστάσεων. Έχουμε ορίσει μέχρι εκεί. Είπαμε ότι είναι σκηνοθεσία του Κοράη του Δαμάτη. Βίντεο της παράστασης έχει κάνει ο Κάρολος Πορφύρης, στην κίνηση η Άννα Αθανασιάδη, τις φωτογραφίες ο Γιώργος Τριφτάρης. Το κείμενο είναι του Γιώργου Δαμιανού και εγώ είμαι αυτό που υποδείται τον Τζαφέτα.
Ο Νίκος Ιωαννίδης. Να ευχαριστήσω θερμά τον Νίκο Ιωαννίδη και τον Γιώργο Δαμιανού που ήταν σήμερα στη συντροφιά μας. Καλή επιτυχία στο έργο σας και σε ό,τι άλλο κάνετε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να ευχαριστήσω και τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν σήμερα στη φροντίδα του ήχου και φυσικά όλες και όλους εσάς που μας τιμήσατε με την προσοχή και την αγάπη σας. Γεια σας.